Vă aduc aminte că vorbim despre venirea Domnului Iisus Hristos. În capul locului trebuie să vă spun că Matei 24 și 25 sunt amândouă capitolul acestea, se referă la Israel. Mare atenție, în lumea noastră evanghelică, de obicei, din punct de vedere escatologic, aceste două versete se aplică bisericii. Și există multă confuzie legat tocmai de lucrul acesta. Nădăjduiesc să mai pot predica o dată, probabil duminica cealaltă, despre necazul cel mare, pentru că acum aș vrea în mod deosebit să schițăm câteva lucruri importante cu aspect și apoi să mă refer mult mai mult la textul pe care l-am citit. Dar știm că Evanghelia după Matei este structurată pe 5 discursuri ale Domnului Iisus Hristos. Deci în ea găsim 5 discursuri. Acesta, din Matei 24 și 25, este de fapt ultimul discurs, cunoscut și discursul de pe muntele măslinilor, unde Domnul Iisus Hristos răspunde la două din întrebările pe care ucenicii săi îi le pun. De aceea, capitolul 24 din Matei începe cu cuvintele Domnului Iisus Hristos despre templul de la Ierusalim, în care a spus că nu va rămânea pe el piatră pe piatră. Mai târziu, când au părăsit locația templului, Iisus s-a dus cu ucenicii săi pe muntele măslinilor și ucenicii acolo i-au pus două întrebări. Și ei au zis, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și este prima întrebare. Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? La prima întrebare, răspunsul a fost dat la aproximativ 40 de ani de la spusele Domnului Iisus Hristos. Adică, Ierusalimul și templul a fost distrus de generalul Titus și romanii au arat templul, zona templului și au distrus absolut toate zidurile Ierusalimului. A doua întrebare, răspunsul însă este în viitor. El a spus ce se va întâmpla, dar toate aceste evenimente care Domnul Iisus Hristos le spune în Matei 24 și în Matei 25 se vor întâmpla însă în viitor. Și sunt două lucruri esențiale pe care trebuie să le știm despre perioada necazului cel mare. Că Domnul Iisus Hristos spune că va fi o vreme de necaz, de mare necaz, așa cum n-a mai fost de la întemeierea lumii, și că va ține o perioadă de 7 ani. No, acum hai să vedem, să vedem aceste două afirmații. În versetul 21 zice așa, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a mai fost de la începutul lumii, până acum și nici nu va mai fi, spune Domnul Iisus Hristos. Unii dintre noi am auzit de megabits, de megahertz, de megaton și așa mai departe. Dar Iisus, de exemplu, spune aici, va fi un mega necaz. Adică, de multe ori, mulți oameni, noi, e greu să pricepem măsurătorile astea în informații și așa mai departe. Noi, care nu avem, nici n-am studiat măcar la școală, așa ceva. Dar Domnul Iisus Hristos ne spune din capul locului, va fi un mega necaz, așa cum n-a mai fost. Acest lucru îl subliniază, de fapt, Domnul Iisus Hristos. Și știm că această perioadă de mega necaz este descrisă în mod destul de detailat în Apocalipsa, capitolul de la capitolul 6 la capitolul 19. Și iată ce ne spune Apocalipsa 7, versetul 13 și 14. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt ei oare? Și de unde au venit? Doamne, i-au răspuns ei, tu știi. Și el mi-a spus, aceștia vin necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au orbit în sângele mielului. Ama, nu știu, când eu am crescut în adunare și Întotdeauna, de obicei, când am auzeam textul acesta citit, întotdeauna știți când era citit. La botez. Și este o aplicație total eronată să-l folosim. Există o imagine că noi, cei care sunt mântuiți, vin în haine albe la botez și noi spunem, de unde vin aceștia? Vin de necazul cel mare. Să țieți minte că aplicația este forțată. De ce? Pentru că această imagine se va întâmpla în necazul cel mare. Cu adevărat. În necazul cel mare vor fi oameni mântuiți. Dar cu adevărat oamenii aceia vor plăti cu viața lor venirea la Domnul Iisus Hristos. Curajul de a rămâne lângă Domnul când Anticrist va fi cu adevărat în scăunat și își va exercita toate puterile sale și îi va urâ și îi va omorâ. Cu adevărat aceia vin din necazul cel mare. Imaginea este că noi în lumea noastră de astăzi trăim în necazul cel mare, ceea ce este absolut fals și forțat, dragii mei. De aceea, chiar și când eram mic, nu pricepam imaginea asta. Nu știam de unde să o iau, cum să o pun. La slavă Domnului că până la urmă lucrurile s-au lămurit. Această imagine este cu adevărat a celor care în necazul cel mare, în perioada aceea, vor fi mântuiți, că vor fi mântuiți și în necazul cel mare, deși biserica este plecată, totuși vor fi oameni, o rămășiță chiar în Israel, care îl vor primi pe Domnul și chiar și dintre neamuri vor fi oameni care vor fi mântuiți în perioada necazului cel mare. Deci, perioada necazului cel mare va fi un timp de grozăvii greu de descris. Al doilea lucru despre necazul cel mare este că va ține 7 ani. Imediat după răpire, va începe perioada necazului cel mare. Răpirea bisericii, dragii mei, nu-i sfârșitul lumii. Vor fi mulți oameni rămași pe pământ care vor trece prin necazul cel mare. Biserica răscumpărată va fi cu Iisus în cerul. Cei necredincioși, în schimb, vor fi lăsați pe pământ și cei morți în necredință vor fi lăsați în mormintele lor. Asta citim în Apocalipsa 20 cu versetul 5. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere, spune Domnul nostru Iisus Hristos. Ba mai spune că ferice de cei ce au murit în două, sau au avut parte de ce? De prima înviere. Perioada necazului cel mare între răpirea bisericii și revenirea pe pământ a lui Iisus Hristos, dragii mei, aceasta este de 7 ani. O să ajungem imediat cum se calculează această perioadă potrivit Scripturilor. Prima fază a venirii în văzduh a lui Iisus Hristos este faza adică nevăzută și se numește răpire. Iar a doua venire a Domnului pe pământ împreună cu biserica sa este aceea că toți îl vor vedea, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, și că el va veni de această dată nu ca mântuitor, ci ca judecător. Și iată cum descrie revenirea pe pământ a doua oară în Iuda, apostolul Domnului. Zice așa, în Iuda versetul 14 și versetul 15, spune așa, e un singur capitol în Iuda, vă rog să nu uitați. Scuzați-mă, iată că a venit Domnul cu 10.000 de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Acum, noi știm foarte bine că Scriptura se interpretează cu Scriptura. Iar perioada necazului cel mare, despre care Iisus vorbește în discursul acesta de pe muntele măslinilor, este același eveniment despre care vorbește profeția celor 70 de săptămâni a lui Daniel. Am spus și au mai spus și alții și mai repet. este probabil cea mai mare profeție dată vreunui om din toată Scriptura. Pentru că aici este planul lui Dumnezeu de mântuire a lui Israel și el este cuprins între aceste 70 de săptămâni. Și aici vreau să petrecem puțin timp. Zice Scriptura în versetul 24. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetruirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Versetul acesta prezintă, am putea spune, planul în general. Primele 7 săptămâni și cele 62 de săptămâni sunt descrise în versetul următor, în versetul 25. Evenimentele din săptămâna 69 și cea de 70-a sunt prezentate în detaliu în versetul 26, dragii mei. Iar perioada finală care va fi în viitor este ultima săptămână sau cea de-a 70-a săptămână. Versetul 24, încă o dată subliniez, are de-a face cu Israelul. Care-i dovada? Daniel nu avea nicio cunoștință despre biserică. Țineți minte ce spune Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul, că Dumnezeu a ținut această taină ascunsă de cei din Vechiul Testament. Și că perioada bisericii n-a fost cunoscută de profeții din Vechiul Testament. Și este clar că Dumnezeu îi vorbea lui Daniel despre planul de răscumpărare al lui Israel. Dragii mei, Dumnezeu i-a răscumpărat din robia Egiptului și ei s-au întors tot la idol. Dumnezeu i-a eliberat din robia babiloniană și ei s-au întors tot la idol. Da? Dumnezeu le-a trimis pe Mesia, Fiul lui Dumnezeu, în persoană și știm că a fost printre ei și a murit și a înviat între ei și ei tot l-au respins. Și Dumnezeu sigur că știa toate aceste lucruri. Dar în final Dumnezeu are un plan, planul celor 70 de săptămâni în care să îl mântuiască de fapt pe Israel și să-și ducă la îndeplinire acest plan. Acum, planul acesta lui Dumnezeu are ca scop să pună capăt fără de legilor lui Israel. Și vreau să vedem, dragii mei, că în versetul 24 observăm, iată, vom citi pe rând frazele și vom vedea fiecare ce e, cum pune, cum duce, cum vrea Dumnezeu să ducă la îndeplinire acest plan al său. Zice, avem expresia în versetul 24, până la încetarea fără legiuri. La ce se referă această expresie? Cea mai bună înțelegere este că Dumnezeu va pune capăt apostaziei lui Israel. Va pune capăt păcatului și răspândirii lui Israel în toată lumea când se va sfârși în ultima săptămână în planul lui Dumnezeu. Restaurarea, știți că Dumnezeu întotdeauna a vrut restaurarea lui Israel, pentru care Daniel se ruga. Știți că Daniel era în perioada, dacă îl vedem în capitolul 8 și la începutul capitolului 9, el se roagă pentru ce în capitolul 9? Exact pentru asta, pentru restaurarea lui. A înțeles din profeția pe care Dumnezeu a făcut-o lui Ieremia că 70 de ani vor fi captivitatea babiloniană și acum el se roagă ca Dumnezeu să ierte fără legea lui Israel și să restaureze de fapt pe Israel. Și atunci Dumnezeu îl trimite pe îngerul Gabriel care îi aduce această profeție și îl face să înțeleagă cum va fi restaurarea lui Israel. Apoi avem ispășirea păcatelor. Poate însemna fie îndepărtarea păcatelor lui Israel, evident, prin judecata pe care Dumnezeu o aduce, va aduce în săptămâna, în ultima săptămână, adică în perioada necazului cel mare. Să nu uităm că judecata aduce și elementul iertării, adică și acest lucru este posibil. Apoi se vorbește despre ispășirea nelegiuirii. Este o imagine a crucii Domnului nostru Iisus Hristos, prin care Israelul se va împăca cu Dumnezeu. Țineți minte, nimeni nu se împacă cu Dumnezeu decât cu prin crucea Domnului Iisus Hristos, prin jertfa lui de ispășire. Zice, aducerea neprihănirii veșnice. Acest aspect a fost realizat de Hristos la prima venire, pentru că numai El poate să aducă neprihănirea prin care un păcătos poate fi justificat. Deci, pecetuirea vedeniei și profeției vorbește despre încheierea revelației neobișnuite directe prin vedenie și prin profeții orale. Și ultimul aspect din versetul 24, ungerea Sfântului Sfinților. Și se referă la templu, nu se referă la Hristos. Și se referă la dedicarea templului care va fi în mijlocul Ierusalimului în perioada mileniului, dragii mei. Acesta este versetul 24. Hai să privim acum la versetul 25. Să știi și să înțelegi că redarea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, la Mesia, la Cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi, timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. Cheia acestui verset, ca să înțelegem acest aspect, acest verset este... Când îi această, de la expresia, de la darea poruncii sau de la darea decretului. Fixarea acestei date este dificilă. Știți de ce, dragii mei? Pentru că evreii, babilonienii și persanii folosesc un calendar diferit de al nostru de astăzi. Și numărul de zile din calendarul lor nu este de 365 de zile ca la noi, ci la ei este de 360 de zile. Nu știu dacă știți că evreii, astăzi în calendarul lor, îi anul cismii 776-77, nu știu exact. Trebuie să dau un telefon la un evreu care știe să spun imediat. Dar trebuia să fac mai repede. Acum am venit ideea. Deci, înțelegeți? Deci ei socotesc anul și un alt lucru. Ei adaugă la nu știu câți ani o lună de zile ca să se potrivească numărul zilelor. De aceea, fixarea datei acestea este foarte greu de făcut. Dar am făcut cercetări în săptămâna asta, am studiat mulți lucruri și încerc să vă dau un răspuns. Decretul de zidire al templului a fost dat de Cir Persanul în 536 înainte de Hristos, lui Zorobabel, și vedem împlinirea în Ezra, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 3. Puteți verifica, notați și verificați acasă. Nu avem timp să citim toate astea. Așa că observăm că e o perioadă în versetul 25, 7, 62 și apoi îi ultima săptămână. Primele 7 săptămâni sunt de fapt 7 ani. E adevărat, cu 360 de zile. Ca să aflăm asta, trebuie să mulțim, deci, 7 ani cu 360, să vedem câte zile ne dă și apoi să le împărțim. Așa, dar 7 ori 7 fac 49 de ani. Și asta corespunde cu anii care i-au luat poporului să rezidească templul. E adevărat, de la Ierusalim, care s-a făcut cu întreruperi. 49 de ani a trecut până când templul a fost zidit, pentru că era multă opoziție. Citim cărțile Ezra, Estera și Nemia și știm lucrurile acestea din perioada aceea. Al doilea decret de reconstruire a cetății Ierusalimului, să știți, în primul decret al lui Cir nu se vorbește de refacerea cetății, ci se vorbește numai de refacerea sau reconstruirea templului. Se pare că al doilea de reconstruire a întregii cetăți îi dat de Artaxerxes, împăratul de pe vremea aceea, pe vremea lui Nemia, din cartea Nemia, în Impact After, în 444 înainte de Hristos. Probabil că referința la acest decret în această profeție a lui Daniel e fraza piețele și gropile vor fi astupate și vor fi zidite din nou, zice acolo profeția. Dacă vom calcula anul, deci cu 360 de zile, atunci ne va da exact anul Domnului Iisus Hristos. 444 înainte de Hristos minus 476 de ani ne dă exact 32 de ani sau anul 32, anul morții lui Hristos. Țineți minte, 476 îi anii cu 360 de zile. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi sârpit și nu va avea nimic. Și se referă exact la ce? La moartea lui Mesia, dragii mei. Mai este evident că acest verset se referă la moartea Domnului Iisus Hristos și că era în viață în săptămâna a 69-a. Moartea lui Mesia este proeminentă, de fapt, în planul lui Dumnezeu, care a fost omorât datorită necredinței lui Israel și a conducătorilor lor. Poporul unui domn, versetul 29, care va veni, va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Acest fapt s-a împlinit în anul 70 după Hristos, potrivit cu spusele Domnului nostru Iisus Hristos, atunci când era intrase în Ierusalim la Florii și stătea de vorbă cu cine? Cu ucenicii, și Domnul Iisus Hristos le-a spus aceste lucruri. Apoi continuăm versetul 26. Este hotărât ca războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustirile. Această parte nu este destul de clară, pentru că de două ori apare cuvântul sfârșit. Este posibil să se refere la sfârșitul veacului și la distrugerea viitoare a unei părți a Ierusalimului. În Apocalipsa 11 cu versetul 20 aceea. Dar curtea de afară a templului las-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni. S-ar putea ca la asta să se referă, de fapt, fraza aceasta din versetul 26. Totuși, Ierusalimul nu va fi distrus în întregime. Avem dovada în Zaharia, capitolul 14, de la versetul 1 la versetul 3. Deci dacă versetele 25, deci 24 este profeția în general, 25 și 26 s-au împlinit, următorul, versetul 27, se va împlini în viitor. Cheia interpretării acestui verset este cine este cel care îi aici. El va face. Cine este acesta, de fapt? Trebuie să căutăm versetul anterior și găsim că Domnul care va veni. Cine este acest Domn care va veni? Sau ieși și apoi el va face. Anticrist. Primii 3 ani și jumătate, în perioada necazului cel mare, Anticrist va face un legământ de pace cu Israel. Îi va promite pace și îi va rezolva toate conflictele lui Israel. Uitați-vă la Israel astăzi. Peste tot, dușmanii lui Israel sunt în jurul lui Israel și numărul lor crește. Nu numai în jurul lui, ci de fapt în aproape toată lumea îl urăște pe Israel. Și versetul 27 zice așa, din textul nostru, el va face un legământ trainic cu mulți, scuzați-mă, nu din textul nostru, ci din Daniel 9 cu 27, cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urcinilor idolești va veni unul care pustuiește până va cădea asupra celui pustuit prăpădul hotărât. Textul acesta ne dă nouă, de fapt, următorul adevăr, că templul de la Ierusalim va fi reconstruit. Pentru că se vorbește despre jertfa necurmată. Știți că jertfa necurmată era ținută în fiecare zi de dimineață și seara. Și se vorbește despre încetarea, de fapt, a jertfei. Înțelegeți? Deci, observați, ce va face Anticrist? Anticrist va convinge pe Israel că el este, de fapt, Mesia, când, de fapt, el este împotriva lui Mesia. Aceasta este ideea. Și cum îi va convinge? Având, are putere economică, are putere politică și are putere religioasă. Și mai mult le reface sau îngăduie refacerea templului. Și pe evrei i-o convins cu, de fapt, cu lucrul acesta. Dar surpriza lor este la jumătatea necazului cel mare. Când? Când Anticrist va pângări templul de la Ierusalim. Iată ce spune versetul 15, în primul verset pe care noi l-am citit. De aceea când veți vedea urâciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă. Urâciunea pustiirii se referă la ceva detestabil sau dezgustător în ochii lui Dumnezeu. Anticrist va cuceri popularitatea oamenilor din Israel și în perioada tuturor oamenilor din lumea aceea care au rămas în necazul cel mare, ca și făcător de pace. Cu alte cuvinte, dacă astăzi nimeni nu poate rezolva criza din Orientul Mijlociu, Anticrist va avea o soluție. Dar la împlinirea celor 3 ani și jumătate, Anticrist se va întoarce împotriva lui Israel și va cere tuturor oamenilor, inclusiv lui Israel, să îi se închine lui. Atunci Israel se va trezi. Pentru că, în sfârșit, Anticrist își dă arama pe față, dragii mei. În versetul 2 Tesaloniceni, din 2 Tesaloniceni 2 cu 4, zice așa, potrivnicul, care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu, sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templu lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Exact asta se va întâmpla. El se va proclama Dumnezeu în templul de la Ierusalim. Și prin această atitudine, el va pângări templul. De fapt, prin asta se vede, de fapt, cine l-a ridicat și cine l-a împuternicit. Satan, Lucifer. De fapt, nu același lucru a făcut Lucifer în cer, nu același lucru l-a vrut el ca tot să îi se închine așa cum îi se închină lui Dumnezeu din cer. E exact aceasta vrea el și va încerca în perioada necazului cel mare cu Israel și, bineînțeles, cu toți oamenii din vremea aceea. Deci prima perioadă a necazului cel mare va fi o perioadă de pace. Ultimii 3 ani și jumătate, însă, mai este chemată și ziua Domnului, pentru că Domnul va veni ca un hoț noaptea. Zice 2 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 2. Pentru că voi înșivă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. De fapt, și în textul nostru există această afirmație. De fapt, Domnul Iisus a spus-o și Apostolul Pavel a citat-o. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăbădire neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Și nu va fi chip de scăpare. Este imaginea aceasta a femeii care naște. Pentru că se spune că cele mai mari dureri sunt atunci când este născut un bebe. Și asta este adusă înaintea oamenilor. Să ne aducem aminte de ce a spus Domnul Iisus Hristos în discursul său. Versetul 21. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii, până acum, și nici nu va mai fi. când urciunea pustirii va avea loc în Ierusalim, ce ne spune Domnul Iisus despre acele vremuri? Versetul 22. Și dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. A căror, despre care aleși este vorba? Cine sunt cei aleși din textul nostru? Dacă biserica este răpită. Acum, cei aleși îs clar că tot timpul ne spune cuvântul lui Dumnezeu și în Vechiul Testament că cei aleși sunt cine? Israel, poporul lui Dumnezeu. În vremea necazului cel mare, Dumnezeu va continua să lucreze prin evrei. În Apocalipsa 7, Ioan vorbește despre cei 144.000. Cine sunt aceștia? Iată, versetul 4 din capitolul 7, Apocalipsa. Și am văzut numărul celor ce fusese repecetuiți, 144.000 din toate semințiile lui Israel. 12.000 din una, 12.000 din fiecare, 12 ori 12 fac 144.000. Deci, în perioada necazului cel mare, după răpirea bisericii, va fi o trezire spirituală între evrei, care îl vor accepta pe Mesia. Ei, devenind credincioși devotați în cele mai grele timpuri care au fost vreodată pe pământ, aceștia, dragii mei, vor duce, se pare, Evanghelia până la marginile pământului. Pentru că asta ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu, în text, chiar și în textul nostru. Zice Apostolul Pavel în Romani 11, și țineți minte, în Romani sunt trei capitole în care Apostolul Pavel vorbește despre Israel. 9, 10 și 11. Și iată ce zice aici. Fraților, ca să nu vă socotiți sigur înțelept, nu vrem să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o pietrire care va ține până va intra numărul deplin al neamurilor. Da, ei sunt în împietrire, da, dar țineți minte. După ce, știți când se încheie vremea neamurilor? La a doua venire a Domnului, la venirea vizibilă a Domnului. Atunci când va veni Domnul Iisus pe muntele măslinilor, atunci se încheie perioada neamurilor. De ce e socotită perioada neamurilor? Pentru că Israelul va fi călcat, scuzați-mă, Ierusalimul și templul va fi călcat de neamuri. Așa spune și sub dominația neamurilor. Așa spune Domnul Iisus Hristos. Dar când va veni Domnul Iisus Hristos, dominația neamurilor va lua sfârșit. Și El va veni să instaureze mileniu sau împărăția sa. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi vedem că în dispensația bisericii Dumnezeu lucrează prin biserică între neamuri. Dar după răpire, Dumnezeu va lucra și în perioada necazului, la sfârșitul necazului cel mare, Dumnezeu va lucra prin evrei. Dar perioada a doua a necazului cel mare, așa cum am spus, va fi una grea. Iată ce spune Apocalipsa, ne spune în Apocalipsa 6, la versetul 15, la 17. Împărații pământului, domnitorii, căpitenii oștenilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaun de domnie a mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Am să vă spun un alt lucru. În perioada aceea, în perioada necazului cel mare, va fi o mare amăgire. Oamenii care l-au respins pe Domnul Iisus Hristos înainte vor continua să țineți minte. Eu am observat asta în viața oamenilor pe care îi cunosc de ani de zile, care au avut ocazia cândva în viața lor să audă Evanghelia și tot au amânat Evanghelia, să răspundă Evangheliei lui Hristos. Și dar îi văd cum cresc, cum se atașează de secte și cum cred învățături absolut false, străine de cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar devin fideli învățăturilor false. Și să știți că asta e, așa e, așa se întâmplă. Odată ce ai auzit Evanghelia și adevărul lui Dumnezeu și tu respingi, e o vreme de cercetare.
Și dacă nu îmbrățișezi adevărul lui Dumnezeu,
vine Satan și vei îmbrățișa minciuna celui rău.
Și așa vor fi foarte mulți în perioada aceea. Și cu toate astea, totuși, Domnul, El va avea o rămășiță care va crede și care îl va slăvi
prin viața lor și prin modul lor de... Vedeți, în textul nostru ne spune... Nu vedeți că și noi trăim zilele astea. Acum, cât, 2 ani sau 3 ani, când era chestia în Franța, pe munte, în Franța, oamenii mergeau și gata, la începutul cândvalul decembrie, că e sfârșitul lumii și că oamenii se adunau acolo. Și în America, nu mai vorbesc, și în alte și în alte părți. E să știți că aceste lucruri vor fi mult mai evidente în zilele acelea. Rătăcirea va fi cruntă. Și Domnul Iisus Hristos le spune evreilor, nu, nu, slavă Domnului, noi nu vom fi aici. Dacă suntem copilor, nu vom fi aici. Deci să nu vă duceți după ei. A? Cineva poate întreba, deci dacă cineva va fi pe acoperișul casei, să rămână acolo. Și să nu vă duceți. Observați? De ce? Pentru că știți, când vine Domnul Iisus Hristos în ziua aceea, știți și ne vor fi luați. Nu? Biserica e luată. Biserica e luată. Țineți minte, biserica e luată. Noi nu suntem aici. Cine vor fi luați? Cei necredincioși vor fi luați. Pentru că cei care vor rămâne, cei care vor fi lăsați aici, vor rămâne în împărăția de 1000 de ani cu Hristos să domnească. Iar cei care vor fi luați, vor fi cei care au fost necredincioși, care nu cred în Dumnezeu și ei vor fi duși la judecată. Pentru că vine vremea când, vedeți, Dumnezeu își va îndeplini, de fapt, tot cuvântul pe care l-a vestit. Unii din bătrânii din cer, vedeți, hai să mai citim încă și mă apropie de sfârșit. Da, observați, semne în cer. Versetul 29. După aceste zile soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile celor vor fi clătinate. Aceste fenomene nu s-au întâmplat încă în istoria umanității. În contrast cu aceste calamități naturale, care se vor totuși, Dumnezeu va continua să mântuie oamenii. Versetul Apocalipsa 7, versetul 9 și 10. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. De fapt, am mai citit versetul acesta. Îmbrăcați în... Și ce strigau aceștia? Asta mă interesează. Ce strigau? Mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade, pe scaunul de domnire al mielului, zice cuvântul lui Dumnezeu. Deci unii din bătrânii din cer îi cere lui Ioan să identifice pe oamenii aceștia îmbrăcați în haine albe. Și iată răspunsul primit de Ioan, de la bătrâni. Sunt cei ce au venit dând necazul cel mare. Aceștia au plătit cu viața lor curajul de a fi crezut în Mesia, Fiul lui Dumnezeului celui adevărat. Mă apropiu de încheiere pentru seara de astăzi. Vom mai continua. Dar întrebarea este, ești tu, sunt eu copilul lui Dumnezeu? Dacă nu ești încă, trebuie să știi că încă ești sub mânia lui Dumnezeu. Și judecata lui Dumnezeu apasă asupra ta. De aceea, astăzi până este har. Astăzi până când poți să fii mântuit. Ce bine ar fi să-și pui încrederea în Domnul Iisus Hristos. Cine crede în Fiul, are viață veșnică. Dar cine nu crede în Fiul, nu va avea viață. Și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Deci, am privit astăzi la programul sau la planul lui Dumnezeu cu Israel. Cel descris în Daniel 9, de la 24 la 27, programul celor 70 de săptămâni. Din acest plan mai există o ultimă săptămână de îndeplinit. Și ea se numește perioada necazului cel mare. De aceea, frații mei și surori, Domnul să se îndure de noi și să luăm seama că ziua Domnului vine ca un hoț. Și că Domnul Iisus Hristos poate veni oricând. Amin. Haideți să ne rugăm, Domnul.